სამშვიდობო ის ეთერში რადიო თავისუფლებისა და მისი პარტნიორი რადიო საფგურების ერთობლივი პროგრამა დღეს დილით სტუდიაში ვმუშაობთ ნინო გელაშვილი და ნინო თარხნიშვილი ოპერატორის პულთან გოჩალეჟავა გახლავთ დღეს 1 ოქტომბერია სამშაბათი 9:10 შესრულდა საქართველოში და გადაცემას ახალი ამბებით ვიწყებთ რომელსაც დღეს ნინო გელაშვილი გაგვაცნობს დილამშვიდობის ნინო
დილამშვიდობის მოგესალმებით დავიწყებ უცხოეთის ამბებით შეერთებული შტატების მთავრობის რიგი უწყებების იხურება იმის გამო რომ კონგრესში არ მოხერხდა შეთანხმების მიღწევა დროებითი ბიუჯეტის შესახებ კანონზე რიგი ოპერაციების დასაფინანსებლად ვაშინგტონში დაახლოებით შუაღამისას თეთრი სახლის საბიუჯეტო ოფისმა გასცა ბრძანება რომ რიგი ფედერალური უწყებებისა რიგ ფედერალურ უწყებებს დაეწყოთ დახურვა. პირველად ხდება ბოლო 17 წლის განმავლობაში, რომ შეერთებული შტატების ფედერალური მთავრობა იხურება წყვეტს მუშაობას მისი რიგი სამსახურებისა, იმის გამო, რომ კონგრესში ვერ მოხერხდა საბიუჯეტო კანონზე თანხმობის მიღწევა. ასე რომ დღეიდან არასასიცოცხლო მნიშვნელობის სამსახურები სულ ცოტა დროებით მაინც იხურება წვეთს მუშაობას და ასეულობით ათასი თანამშრომელი ამ სამსახურების რჩება სახლებში. შეგახსენებთ, რომ სენატში უმრავლესობაში მყოფი დემოკრატების ლიდერმა მანამდე დადო პირობა, რომ ჩააგდებდა კანონპროექტს, რომელიც რესპუბლიკელებმა წარმოადგინეს ამ კანონპროექტის დამტკიცების შემთხვევაში შეერთებული შტატების მთავრობა მართალია შეძლებდა მუშაობის გაგრძელებას, მაგრამ სამაგიეროდ დაფინანსების გარეშე დარჩებოდა ჯანდაცვის საყოველთაო ხელმისაწვდომობის კანონი. განმაგრძობ უცხოეთის ამბებს. ვენესუელიდან გააძევეს შეერთებული შტატების დიპლომატი და შეერთებული შტატების საელჩოს კიდევ ორი თანამშრომელი მათ აბრალებენ, რომ ისინი პრეზიდენტ ნიკოლას მადუროს მთავრობის პოლიტიკურ ოპონენტებთან მუშაობდნენ და ვენესუელის დესტაბილიზაციას ურდათ. ქიმიური იარაღის ექსპერტებმა, რომლებსაც გაერომ დაავალა გამოძების ჩატარება სირიაში ქიმიური იარაღის გამოყენების ბრალდებასთან დაკავშირებით, დაასრულეს თავიანთი მისია და სირიიდან გაემგზავრნენ. მათი ავტოკოლონა გუშინ ბეირუთში ჩავიდა. ეს იყო ბოლო ორ თვეში გაეროს ინსპექტორების მეორე ვიზიტი სირიაში. გაეროს ინსპექტორებმა გამოიწიეს ქიმიური იარაღის გამოყენების 7 სავარაუდო შემთხვევა, მათ შორის დამასკთან 21 აგვისტოს მოწყობილი თავდასხმა, რომელმაც ასობით ადამიანი შეიწირა. მომავალ თვეში გაეროს ინსპექტორები წარმოადგენენ მომპოვებული მასალის ამსახველ ანგარიშს. დღეს სირიაში ჩავა ექსპერტების სხვა ჯგუფი ქიმიური იარაღის აკრძალვის ორგანიზაციის დელეგაცია სირიის ქიმიური იარაღის შემოწმებისა და განადგურების პროცესის დასაწყებად. ციხებში წამების კადრების გავრცელებიდან ერთი წლის შემდეგ მასშტაბური კვლევა იწყება. დღეს სასტუმრო ქორთიერთმერიოთში ფონდი ღია საზოგადოებას საქართველო და უფლებადამცველი ორგანიზაციები კვლევის პროექტის პრეზენტაციას გამართავენ, რომელიც შეისწავლის საქართველოს ციხებში წამების როლსა და მოტივებს. ფონდის ინფორმაციით ადგილობრივი და საერთაშორისო უფლებადამცველები წამების კადრების გავრცელებიდან ერთი წლის შემდეგ იწყებენ ამ კვლევას. სწორედ ციხეებში წამების და არაადამიანური მოპყრობის მოტივების შესასწავლად, ასევე ქართული მართლმსაჯულების სისტემაში ამ მოვლენის როლის და ადგილის შესასწავლად კვლევის პროცესში გამოკითხავენ 1200 მსჯავრდებულს, რომელთაგან 600 ყოფილი პატიმარია. ცენტრალური საარჩევნო კომისიის ინიციატივით სამოქალაქო სექტორთან შეხვედრა გაიმართა. კომისიის ინფორმაციით შეხვედრაზე კენჭისყრის დღეს საარჩევნო უბნებზე უფლებამოსილი პირების მიერ ფოტოვიდეო გადაღებასთან დაკავშირებული რეგულაციების საკითხები განიხილეს. შეხვედრას ესწრებოდნენ მედიის, ადგილობრივი არასამთავრობო და საერთაშორისო ორგანიზაციების წარმომადგენლები. საარჩევნო კომისიის თავმჯდომარე თამარ ჟვანიამ ჟურნალისტებს განუცხადა, რომ განიხილება დადგენილების ნიუანსები, შესაძლო რისკები და შესაბამისად ყველა დაინტერესებულ მხარესთან ერთად იქნება მიღებული გადაწყვეტილება, რომელიც პირველ რიგში ამომრჩეველთა ინტერესებს გაითვალისწინებს. და ბოლოს, სამედიცინო უნივერსიტეტის ეზოში დღეს 38 ქვეყნის მოქალაქე სტუდენტების ერთობლივი აქცია გაიმართება. ამის შესახებ ინტერპრეს ნიუსი უწყება. აქციის მიზანი უნივერსიტეტის ნიგერიელი სტუდენტებისთვის 29 სექტემბერს ნიგერიაში მომხდარ ტერორისტულ აქტთან დაკავშირებით სოლიდარობის გამოცხადება, რომ ამ ტერაქტის შედეგად 50 სტუდენტი დაიღუპა.
მადლობთ ნინო. ნინო გელაშვილმა წარმოგიდგინათ ახალი ამბები. 9:05 წუთი შესრულდა საქართველოში და განვაგრძობთ გადაცემას. საქართველოს თანაინვესტირების ფონდი, რომლის დაფუძნების ინიციატივა პრემიერ-მინისტრ ბიძინა ივანიშვილს ეკუთვნის, ინვესტორებს სთავაზობს კომერციულად მიმზიდველ პროექტებში კაპიტალის დაბანდებას. 30 სექტემბერს გამართულ პრეზენტაციაზე ითქვა, რომ ფონდის სავარაუდო ზომა 6 მილიარდი დოლარია, ხოლო ინვესტორთა შორის, რომლებიც არიან არაბი, ყაზახი, აზერბაიჯანელი, ჩინელი და რუსი ბიზნესმენები, არის თავად ბიძინა ივანიშვილიც, რომლის წილი 15%, ანუ 1 მილიარდი დოლარით განისაზღვრება. როგორ და რომელ სფეროებში აპირებს თანა ინვესტირების ფონდი კაპიტალის მოზიდვას? ჯიმშერ რეხვიაშვილი დაინტერესდა ამ საკითხით.
საქართველოს თანა ინვესტირების ფონდის შეზღუდული პარტნიორები, ანუ ინვესტორები იქნებიან როგორც ფინანსური ინსტიტუტები, ფონდები და კომპანიები, ასევე დიდი კაპიტალის მქონე კერძო პირები, რომელთა ნაწილის ვინაობა ბიძინა ივანიშვილის, ბადრი პატარკაციშვილის ოჯახის, ალექსანდრ მაშკევიჩისა და შალვა ბრეუსის სახით უკვე ცნობილია. ფონდის შექმნის იდეის ავტორის, პრემიერ-მინისტრ ბიძინა ივანიშვილის თქმით, ფონდი დაინტერესებულია მოიზიდოს კაპიტალის სატრანსპორტო ინფრასტრუქტურის განსავითარებლად. ლაპარაკია როგორც ახალი პორტის მშენებლობაზე, ნებლობაზე ანაკლიაში, ასევე რკინიგზის გამტარიანობის გაზრდაზე.
ასეთი ფონდის დაფუძნებით პორტის შენებლობა იქნება გაცილებით გაიოლებული. და ის რომ პორტებზე უსაუბრო და ძინა ხელისუფლება, მაგრამ მისი აშენების არც პროექტი არსებობდა და არც მომავალი დაფინანსების ვარიანტი, ჩვენ ეს ყველაფერი რეალობაში შეიძლება მოიყოლოთ. რკინიგზის საპროექტო სიმძლავრე გამტარიანობა უნდა გავზარდოთ 100 მილიონ ტონამდე, ამის შესაძლებლობა ჩვენ გვაქვს და ესეც განიხილება და ამაზეც მუშაობთ.
ბიძინა ივანიშვილის თქმით, გარდა პორტებისა და რკინიგზისა, ფონდი პოტენციური პროექტების სახით განიხილავს ჰიდროელექტროსადგურების, ლოგისტიკური ცენტრების, მსხვილი სასოფლო სამეურნეო პროექტების, ბუნებრივი წიაღისეულის მომპოვებელი საწარმოების, სამრეწველო ობიექტების, სასტუმროებისა და განახლებადი ენერგიის საწარმოების მშენებლობას. ფონდის გენერალური დირექტორის გიორგი ბაჩიაშვილის თქმით, ამჟამად განხილვის პროცესშია 100-მდე პროექტი. ამასთან ფონდი ახორციელებს ინვესტირებას მხოლოდ იმ პროექტებში, რომელთა მინიმალური საინვესტიციო ღირებულება შეადგენს არანაკლებ 5 მილიონ დოლარს, რაც შეეხება წილობრივ მონაწილეობას.
ფონდის თანამონაწილეობა პროექტებში იქნება 25-დან 75%, და ფონდი მონაწილეობს მხოლოდ კაპიტალში. მობილიზებული თანხების ინვესტირება მოხდება ეტაპობრივად 5 წლის განმავლობაში. აღსანიშნავია, რომ ინვესტიციების მინიმუმ 80% გათავისუფლება მოხდება საქართველოში, ხოლო დანარჩენი ნაწილი შეიძლება გათავისუფლდეს უცხოეთში ისევ და ისევ საქართველოსთან დაკავშირებულ პროექტებში. ისევ და ისევ შეიძლება იყოს ქართული კომპანიების წარმოადგენლობა საზღვარგარეთ, ან ქართული კომპანიების ნედლეულის მომწოდებლები, ან სხვა.
ეს იყო გიორგი ბაჩიაშვილი. საქართველოს თანაინვესტირების ფონდის შექმნას კაპიტალის მოზიდვის მნიშვნელოვან მექანიზმად მიიჩნევს საინვესტიციო სააგენტოს ხელმძღვანელი გიორგი პერტაიაც, რომლის თქმითაც პოტენციურ ინვესტორებთან ურთიერთობაში ქვეყნის მიმზიდველი ბიზნეს კლიმატის პარალელურად გაჩნდა კიდევ ერთი მნიშვნელოვანი არგუმენტი ფონდის სახით.
შეგვიძლია ვთქვათ, რომ არის ფონდი საქართველოში, რომელიც თავაზობს ორ მნიშვნელოვან რამეს. ეს არის ერთი ძალიან ძლიერი პარტნიორი საქართველოში და მეორე არის, რა თქმა უნდა, ფინანსური მონაწილეობა. ეს ორი ფაქტორი არის ძალიან გადამწყვეტი, ძალიან მნიშვნელოვანი ინვესტიციების განხორციელების პროცესში. ამ ორ პუნქტს ითხოვს ნებისმიერი ინვესტორი და წინა წლებში მე კარგად მახსოვს პირადად, რომ ძალიან ხშირად პრობლემა იყო ადგილობრივი ძლიერი პარტნიორის მოძებნა, რომელიც არამარტო კონტაქტებში ესთავაზებდა საქართველოში, არამედ დაუდგებოდა გველში რაოდენიმე წლის განმავლობაში და ეს არ ექნებოდა დამოკიდებული თქვა პოლიტიკურ ყევებზე ან სხვადასხვა ფაქტორებზე.
ფონდთან თანამშრომლობას აპირებენ ქართველი ბიზნესმენებიც. საქართველოს ბიზნეს ასოციაციის პრეზიდენტის გიორგი ჭირაქაძის თქმით, ფონდი როგორც ინვესტიციების მოზიდვის მძლავრი წყარო ბუნებრივად აჩენს პერსპექტივას ადგილობრივი მეწარმეებისთვისაც. თუმცა საქართველოს თანაინვესტირების ფონდის ეფექტიანობას ეჭვით უყურებს ეკონომიკის ექსპერტთა ნაწილი. გია ჯანდიერის თქმით, პრემიერ-მინისტრის ინიციატივა უფრო პოლიტიკური დატვირთვის მატარებელია, ვიდრე ეკონომიკურისა.
მგონია, რომ დღევანდელი ფონდის შექმნა უფრო დაკავშირებულია პოლიტიკურ პიართან, ვიდრე ფინანსურ რესურსების მოზიდვასთან. თუ არა და მაშინ დავიდოდი და ფინანსურ ბაზრებზე ვიმოქმედებ, მეტეს თუ მაქვს ამის გამოცდილება. და ასეთი ტიპის განცხადების გაკეთება შემდეგ ემსახურება ძირითადად იმას, რომ მოსახლეობამ დაიჯეროს, რომ ყველაფერი კარგად არის და უახლოეს ხანებში ასეთი ფონდები გადაარჩეს საქართველოს ეკონომიკას, ისიც მე ვთქვა, სიმართლე საერთოდ ამჯერებს.
გია ჯანდიერის თქმით, ინვესტიციების მოსაზიდად საკმარისია ლიბერალური გარემო შექმნა, კერძო საკუთრების დაცვა და პოლიტიკური სტაბილურობა. ფონდის პრეზენტაციაზე ეკონომიკის განვითარებისათვის მნიშვნელოვანი ამ ფაქტორების შესახებ ისაუბრა ბიძინა ივანიშვილმაც, რომელმაც კიდევ ერთხელ განაცხადა, რომ საპრეზიდენტო არჩევნების შემდეგ აპირებს ხელისუფლებიდან წასვლას.
ძალიან ბევრს ვიმუშავებ ბიზნესთან და ძალიან ბევრს ვიმუშავებ ინვესტორებთან. საბოლოო ჯამში ჩვენ მიიღებთ დაბალანსებულ საზოგადოებას, დაწყნარებულ საზოგადოებას, პოლიტიკურად სტაბილურს, ეკონომიკურად გასაგებ და სტაბილურ ქვეყანას და საბოლოო ჯამში ეს რა თქმა უნდა ყველაფერი ძალიან ხელშეუწყობს ეკონომიკის აღორძინებას. გაცნობთ, რომ საქართველოში ნიშნავდა დაიწყება აღორძინება, ეკონომიკური აღორძინება.
საქართველოს პრემიერ-მინისტრ ბიძინა ივანიშვილის ხმით დასრულდა სიუჟეტი, რომელიც ჯიმშერ რეხუიაშვილმა მოამზადა 9 საათი და 11 წუთი შესრულდა და განვაგრძობთ გადაცემას. ამჯერად წარმოგიდგენთ ჩვენი გადაცემის ძირითად ჩინარს, რომელზეც შემდეგ უკვე უფრო ცვლად ჩვენი კოლეგები გვესაუბრებიან. მოსმენთ ჩართვას ზუგდიდიდან იქ ცენტრალური ბიბლიოთეკისა და მის მართვაში შემავალი სოფლის ბიბლიოთეკების მონიტორინგის შედეგები გააცნეს საზოგადოებას. საქართველოში გაგრძელდება მუშაობა საპარლამენტო უმრავლესობის წევრების საკანონმდებლო ინიციატივაზე, რაც ბევრის აზრით ქვეყნიდან გასვლის მსურველი საქართველოს მოქალაქეებისათვის დამატებით შეზღუდვებს აწესებს. ჩვენი გადაცემის კიდევ ერთი სიუჟეტი ეხება ვაცლავ ჰაველის სახელობის პრემიას ადამიანის უფლებათა დაცვის სფეროში, რომელიც ამჟამად პატიმრობაში მყოფ ბელორუს უფლებადამცველს ალეს ბელიაცკის გუშინ მიენიჭა. რაც შეეხება გადაცემის მეორე ნაწილს, ჩვენ ვისაუბრებთ შრომის კოდექსში შესულ ცვლილებებზე, უფრო კონკრეტულად კი მასთან დაკავშირებულ გენდერულ ასპექტებზე. გუშინ ამ თემაზე გაეროს ერთობლივი პროგრამის გენდერული თანასწორობის ხელშეწყობისთვის საქართველოში და ქალთა საინფორმაციო ცენტრის ორგანიზებით დისკუსია გაიმართა, სადაც წარმოდგენილი იყო გენდერულ თემაზე მომუშავე საერთაშორისო და ადგილობრივი ორგანიზაციების მიერ შემუშავებული რეკომენდაციების მთელი პაკეტი, რა შეიცვალა მიმართულებით საქართველოს შრომის კოდექსში და კიდევ რა არის გასაკეთებელი იმისათვის, რომ ის საერთაშორისო სტანდარტებს მაქსიმალურად მიუახლოვდეს და შრომის კოდექსი მაქსიმალურად იყოს დაცული ქალთა უფლებები. დღეს ჩვენი გადაცემის სტუმარი იქნება ქალთა საინფორმაციო ცენტრის ხელმძღვანელი ელენე რუსეცკი. მოისმენთ ტრადიციულად სპორტ უნდა ინტერნეტ სიახლეებსაც, რომლებსაც ჩვენი თანაწამყვანები გაგვაცნობენ და აქვე შეგახსენებთ ჩვენს ტელეფონის ნომერსაც 988-327. გადაცემის მეორე ნაწილში შეგიძლიათ დარეგოთ ამ ნომერზე. და როგორც უკვე გითხარით, ზუგდიდის მუნიციპალიტეტის ცენტრალური ბიბლიოთეკისა და მის მართვაში შემავალი სოფლის ბიბლიოთეკების მონიტორინგის შედეგები განიხილეს გუშინ. ზუგდიდში მონიტორინგი სამოქალაქო მონიტორინგისა და კვლევების ცენტრის მიერ ჩატარდა და მისი მიზანი ბიბლიოთეკებში არსებული სიტუაციის ანალიზი, პრობლემების იდენტიფიცირება და შესაბამისი რეკომენდაციების მომზადება იყო. მონიტორინგის ცენტრის მიერ მოკვლევა სოფლის 16 და ქალაქის 2 ბიბლიოთეკაში ჩატარდა. დეტალებზე ახლა პირდაპირ ეთერში რადიო ათინეთის კორესპონდენტი თეა შონია ისაუბრებს. დილამში დობისტეა.
მოგესალმები ნინო. სამოქალაქო მონიტორინგისა და კვლევების ცენტრის მიერ ჩატარებული გამოკვლევის თანახმად, ზუგდიდის მუნიციპალიტეტის მასშტაბით მოქმედი ბიბლიოთეკის შენობების დიდი ნაწილი არის მოუწესრიგებელი, ასევე არ არის მდიდარი თანამედროვე ლიტერატურით და მკითხველთა რაოდენობაც არის მცირე. სოფლის ბიბლიოთეკებში კი უფრო სავალალო მდგომარეობაა. ბიბლიოთეკებში 3-დან 14,000 წიგნი ინახება და მათი განახლება მხოლოდ 3-4 თვეში ერთხდება. თითოეული ბიბლიოთეკა წელიწადში მხოლოდ 50 ახალ წიგნს ხებულობს. როგორც გამომცემლობა ინტელექტის მთავარი რედაქტორის ზვიად ყვარაცხელი აღნიშნავს, კულტურული აქტივობებისა და ღონისძიებების სიმცირე არის სწორედ მკითხველის ნაკლებობის გამომწვევი მიზეზი. პირველ რიგში უნდა გაიზარდოს ბიბლიოთეკების ბიუჯეტი, რომელიც უნდა მოხმარდეს უახლოესი წიგნების შეძენას, რაც ხელს შეუწყობს ბიბლიოთეკის როგორც კულტურული ცენტრის პოპულარიზაციას. ჩვენ შეგვიძლია ზვიად ყვარაცხელიას კომენტარი მოვისმინოთ პირდაპირ ეთერში.
ფიქრობ ამის გასაუმჯობესებლად ძალიან ბევრი გზა არსებობს, რომელიც როგორც ადგილობრივმა თვითმართველობამ, ისე ცენტრალურმა ბიბლიოთეკამ ზოგადად მკითხველმა საზოგადოება უნდა გაიაროს. პირველ რიგში აუცილებელია, რომ გაიზარდოს ბიბლიოთეკის ბიუჯეტი, რომელიც მოხმარდება ახალი წიგნების უახლესი ლიტერატურის შეძენას.
სამოქალაქო მონიტორინგისა და კვლევების ცენტრის წარმომადგენლის ნუქსარ გაბელიას თქმით, ბიბლიოთეკების უმეტეს ნაწილს არ მიეწოდება ელექტროენერგია და ასევე ბიბლიოთეკებში არსებული მდგომარეობის გასაუმჯობესებლად აუცილებელია პრობლემების შესწავლა და ფინანსური გეგმის შემუშავება. ჩვენ შეგვიძლია მისი კომენტარიც მოვისმინოთ პირდაპირ ეთერში.
მე შედეგად მრავალი პრობლემაა გამოკვეთილი. ამ პრობლემათა შეაჯს დავიწყებდი ალბათ ინფრასტრუქტურული მდგომარეობით ბიბლიოთეკების, რაც მეტად არასახარბიელო მდგომარეობაშია. უმეტესობა ბიბლიოთეკების, გარდა ცენტრალური ბიბლიოთეკისა, უნდა ითქვას, რომ ფილიალების მდგომარეობა ძალიან რთულია. ასევე მნიშვნელოვანია ხელფასების, სახელფასო ანაზღაურების საკითხი, რომელიც მერყეობს 160-დან 200 ლარამდე ფარგლებში გულისხმობ ფილიალების ბიბლიოთეკათა ხელფასებს. ასევე მნიშვნელოვანი არის ის თანხები, რომელიც აუცილებელია წიგნადი ფონდის განახლებისთვის, რომელიც ძალიან მიზერულია და ფაქტიურად ცენტრალური ბიბლიოთეკა ვერ ახერხებს ახალი წიგნადი ფონდის შექმნას, და თუ ახერხებს, ეს არის ძალიან მიზერული რაოდენობა წიგნების.
სვეთ კვარაცხელიას განმარტებით, ასევე აუცილებელია წიგნების ფესტივალმა დედაქალაქიდან რეგიონებში გადაინაცვლოს. მონიტორინგის ცენტრის მიერ შემუშავებულ რეკომენდაციებში განვითარების სტრატეგიის შემუშავების აუცილებლობაზეც არის საუბარი, რაც როგორც ცენტრალური ბიბლიოთეკის, ასევე ფილიალების განვითარებას გულისხმობს. ნინო,
დიდი მადლობა თეა. ეს გახდა თეა შონია, რომელიც ზუგდიდი დაგვერთვებოდა პირდაპირ ეთერში 9 საათი და 17 წუთი შესრულდება რამდენიმე წამში საქართველოში, და ნინო გელაშვილს დავუთმობ ახლა მიკროფონს, ის დღეს დაგეგმილ მოვლენებს გადახედავს.
დღეს პრეზიდენტობის კანდიდატები კლოც მართავენ შეხვედრებს, მაგალითად ქრისტიან დემოკრატიული მოძრაობის პრეზიდენტობის კანდიდატი და მოძრაობის ერთ-ერთი ლიდერი გიორგი თარგამაძე და მაგდანიკაშვილი აფხაზეთიდან იძულებით გადაადგილებულ 85 წლის პენსიონერს ესტუმრებიან. პრეზიდენტობის კიდევ ერთი კანდიდატი ლევან ჩაჩუა მართავს პრესკონფერენციას დღეს. კოალიცია ქართული ოცნების ახალგაზრდული ორგანიზაციის წევრები შეხვდებიან კოალიციის საპრეზიდენტო კანდიდატს და საქართველოს პრემიერ-მინისტრს. დღეს გაიმართება სამუშაო შეხვედრა, რომელზეც განიხილავენ საქართველოს სოფლის მეურნეობის სამინისტროსა და სურსათის ეროვნულის აგენტოს მიერ საერთაშორისო ორგანიზაციების ექსპერტებთან და არასამთავრობო სექტორთან ერთად მომზადებულ კანონპროექტს სურსათის, ცხოველის საკვების უვნებლობის, ვეტერინარიისა და მცენარეთა დაცვის კოდექსში ცვლილებების შეტანის შესახებ, რომელიც უახლოეს მომავალში პარლამენტს გადაეგზავნება განსახილველად. საქართველოს სტრატეგიული კვლევების ინსტიტუტი, საქართველოს სამთავრობო უწყებების ადგილობრივი და საერთაშორისო ორგანიზაციების წარმომადგენლების და საექსპერტო საზოგადოების მონაწილეობით მართავს მრგვალ მაგიდას თემაზე ევროკავშირთან ვიზების ლიბერალიზაციის პროცესი და მასთან დაკავშირებული გამოწვევები. საქართველოს ევროკავშირის სადამკვირვებლო მისიის ახლად დანიშნული ხელმძღვანელი ტოივო კლარი ევროკავშირის სადამკვირვებლო მისიის სათავო ოფისში გამართავს პრესკონფერენციას. რადიო პირველი რადიოს რადიო კლუბის სტუმარი იქნება დღეს ოთარ კახიძე. ის ილაპარაკებს ზურაბადაიშვილის მიმართ ზურაბადაიშვილის შესახებ გაკეთებულ განცხადებებზე. კორტიერ მერიოჩი გამართება პრეზენტაცია პროექტისა წამებისა და არადამიანური მოპყრობის როლი ქართული მართლმსაჯულების სისტემაში. ეს კვლევა იწყება და სწორედ კვლევის პროექტის პრეზენტაცია დაგეგმილი დღეს. თბილისის საკრებულოში ფრაქცია დედაქალაქის ხდომა გამართება, რომელსაც თბილისის მერი გიგი უგულავა დაესწრება. დღეს მთავრობის ხდომაა დაგეგმილი კანცელარიაში. და ასევე გეტყვით ბოლოს, რომ დღეს გამართება თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტში საერთაშორისო სემინარი ლიტერატურულ თარგმანზე.
მადლობა ნინო, ეს გახდათ ნინო გელაშვილი, რომელმაც დღეს დაგეგმილ მოვლენებს გადახედა. მოკლედ 9 საათი და 19 წუთი არის საქართველოში. განმოგზავნოთ გადაცემას. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება, მიკროფონთანაა ნინო თარხნიშვილი. საქართველოში გაგრძელდება მუშაობა საპარლამენტო უმრავლესობის წევრების საკანონმდებლო ინიციატივაზე, რაც ბევრის აზრით ქვეყნიდან გასვლის მსურველი საქართველოს მოქალაქეებისათვის დამატებით შეზღუდვას აწესებს. ინიციატივას, რომელმაც საზოგადოების დიდი ნაწილის აღშფოთება გამოიწვია, გაუმართლებლად და სახიფათოდ მიიჩნევს არასამთავრობო სექტორი. ინიციატორები, რომელსაც ოპონენტები თანა გუნდელებში წყავთ, პროექტის გადახედვას გეგმავენ. ლელა კონჯოლია განაგრძობს თემას.
თავიდან ვერთქვათ, რომ საკანონმდებლო ცვლილებები გამიზნულია საქართველოს მოქალაქეების საქართველოდან გასვლისა და საქართველოში შემოსვლის წესების შესახებ კანონის მეათე მუხლისთვის. ამ მუხლის მოქმედი რედაქციის თანახმად საქართველოს მოქალაქეს უარი შეიძლება ეთქვას საქართველოს მოქალაქის პასპორტის გაცემაზე, პასპორტის მოქმედების ვადის გაგრძელებაზე ან საზღვრის გადაკვეთაზე ორ შემთხვევაში. პირველი, თუ კი ის იძებნება სამართალდამცველი ორგანოების მიერ, და მეორე, თუ ის წარმოადგენს ყალბ ან ძალადაკარგულ საბუთს. ინიცირებული რედაქციის თანახმად უკვე არსებულ ორ პუნქტს ემატება მესამე, რომლის მიხედვითაც საქართველოს მოქალაქეს ქვეყნის დატოვების ნება შესაძლოა არ დართონ სახელმწიფო ან და საზოგადოებრივი უსაფრთხოების დაცვის ინტერესებიდან გამომდინარე. როგორც მაგალითად საპარლამენტო უმცირესობის წარმომადგენელმა დეპუტატმა დავით დარჩიაშვილმა უთხარა რადიო თავისუფლებას, ასეთი საკანონმდებლო ინიციატივა მას საბჭოთა დროს ახსენებს და რომ შესაძლებელია კანონის ბუნდოვანი განმარტებები ბოროტად გამოიყენონ საქართველოში.
არსებობს სისხლის სამართლის კოდექსი, თუ კი ადამიანი ძებნაშია, გასაგებია, რომ მისი გადაადგილება შეზღუდულია. და ახლა სხვა რა შემთხვევაში შეიძლება ასეთი ჩანაწერით ნორმალურ ცივილიზებულ პირობებში ქვეყნის უსაფრთხოებაზე იფიქრო, მე არ ვიცი.
ახალ საკანონმდებლო ინიციატივას კრიტიკით გამოეხმაურა არასამთავრობო სექტორიც. სასაზღვრო პოლიციის წარმომადგენელს ენიჭება ზედმეტად ფართო დისკრეცია, რაც ქმნის ადამიანის უფლებების შეზღუდვის გაუმართლებელ რისკებს. კითხულობთ საერთაშორისო გამჭვირვალობას საქართველოს მიერ 28 სექტემბერს გამოქვეყნებულ განცხადებაში ინიციატორი კოლეგებისგან მეტ კონკრეტიკას მოილის ადამიანის უფლებათა საპარლამენტო კომიტეტის წევრი უმრავლესობის წარმომადგენელი დეპუტატი თამარ კორძაიაც.
მოქალაქე გადის ქვეყნიდან, მან უნდა იცოდეს რა შემთხვევაში შეიძლება ის არ გაუშვან და უნდა იყოს ზუსტი და ამომწურავი ჩამონათვალი. ამას სამართლის ენაზე ქვია, რომ კანონი არის განჭვრეტადი და ნათელი.
ერთი სიტყვით, თანდათან სულ უფრო მეტი მოწინააღმდეგე გამოუჩნდა უმრავლესობის წარმომადგენელი დეპუტატების ირინა იმერლიშვილისა და ზურა ბაბაშიძის საკანონმდებლო ინიციატივას, რომელიც პარლამენტის ბიუროს წინაკვირაში დაარეგისტრირა. თუმცა ხმაური და მწვავე კამათი გარკვეულწილად შეაჩერა დეპუტატ ირინა იმერლიშვილის მიერ ორშაბათს გაკეთებულმა განცხადებამ, რადგანაც არასამთავრობო სექტორს გაუჩნდა შეკითხვები ადამიანის ფუნდამენტური უფლების გადაადგილების თავისუფლების შესაძლო შეზღუდვასთან დაკავშირებით, საპარლამენტო უმრავლესობა მზად არის საქართველოს მოქალაქის ქვეყნიდან გასვლასთან დაკავშირებულ საკანონმდებლო ცვლილებებზე არასამთავრობო ორგანიზაციებთან ერთად გააგრძელოს მუშაობა.
თქვენ ლელა კონჭოლიას მიერ მომზადებულ სიუჟეტის მედით 9:23 სრულდება საქართველოში. განვაგრძობთ გადაცემა სამჯერად დავით გონზო ჩიხლაძე შემოგვიერთ და ინტერნეტზე ახლებით დილამშვიდობის დათო.
დილამშვიდობის. დღეს ჩემი მოხლა რაღაცეთ კონკრეტულ თემას მინდა
შევხოს,
მიუძღნა კონკრეტულად, იმიტომ რომ ამ თემას რომ შევხვალ ალბათ საკუთარ თავს ვერ ვაპატებ ფერას დროს. საქმე იმაშია, რომ თქვი ორი კვირის წინ გამოვიდა და ნენა საქართველოში შემოვიდა, ასე ვთქვა, და მეც ვითამაშე GTA, ანუ Grand Theft Auto 5. ეს არის
ალბათ განმარტედია ხრა არის.
ეს არის ვიდეო თამაში, რომელმაც ალბათ მთელ თაობა შექმნა, მგონი დროს წინა 4 ვერსიამ. ახლა ერთ-ერთი ყველაზე საყვარელი თამაში, ძალიან პოპულარული. საქმე იმაშია, რომ 2010 წელს
რაში გამოიხატება, ანუ რას თამაშობ?
ანუ ეს არის ჩვეულებრივი, მაგალითად იღებ შენ ადამიანს, რომელიც ქმნი ადამიანს, პერსონაჟს, რომელთაც დადიხარ სხვადასხვა გარეუბნებში, უბნებში და ჩადიხარ სხვადასხვა ტიპის ქმედებებს. მაგალითად იტაცებ მანქანებს, შემდგომში რაღაც კონკრეტულ მისიებს იღებ და მოკლედ ცხოვრობ თავიდან ბოლომდე ამერიკულ კეთილცხოვრებით.
მანქანების გადაცება რაღაცა,
ხო? აი, კარგია, თუმცა ანუ
კარგი პერსონაჟი არ, აი კარგ პერსონაჟს არ ქმნი, როგორც ვიხდი ესე იქ.
მოკლედ თამაში არ ძალიან მაგარი საქმე იმაშია, რომ 2008 წელს შემდეგ ეს თამაში არ გამოსულა, ანუ სერია არ გამოსულა, ჩეკიდა სან ანდრეასის შემდეგ. და ამის შემდეგ გამოვიდა და ახალი ვერსია და შეძრა ალბათ სრულიად სამყარო. ამ ეტაპისთვის თამაში არ გამორჩეული, იმით რომ გამოსულა მხოლოდ PlayStation 3-ისთვის და Xbox 360-ისთვის, ანუ უფრო მეტად გამოდის მეშვიდე თაობის კონსოლებისთვის, PC-ისთვის ჯერ მაინც ვერ ვიპოვე. ქმედება თუ მანამდე ხდებოდა სან ანდრეასში, ანუ ახლა უკვე გამოგონილი ქალაქი, რაღაც ლოს-სანტოსი, ლოს-ანჯელესის მაგალითზე აღებული, ეს არის თავარი თქვენი სამოქმედო არეალი. აქვს ძალიან ბევრი ახალი დამატება, მაგალითად ონლაინ მულტიპლეიერი თუ ოფიციალური ვერსიაში ყიდით, რა თქმა უნდა, თითქმის 16 თამაშამდე შეუძლია რომ ერთდროულად ითამაშოს და მოკეთ არის საოცრება პირდაპირ, იმიტომ რომ მე ძალიან მომეწონა ყოველ შემთხვევაში. გამორჩეულია ერთი რამით კიდევ, გუშინ ჩატარდა ივენთი, სადაც მოიწვიეს ყველა ეს ადამიანი, რომელიც GTA საუნდტრეკების შექმნაზე მუშაობდა და ეს არის ალბათ თანამედროვე რაღაც ამერიკელი არტისტების საუკეთესო ნაწილი, რომლებაც ერთად შექმნეს GTA-ს online radio. Online radio შეგიძლიათ ნახოთ Rockstar Games არის ესეთი ჩენელი SoundCloud-ზე, სადაც არის სხვადასხვა ქალაქის სხვადასხვა ნაწილში რომელი რადიო შეგიძლიათ მოისმინოთ, მითითებული და სხვადასხვა არტისტის ტრეკები კონკრეტულად დაწერილი ამ თამაშისთვის. შედით ისე ამოვნეთ და საბოლოოდ გადმოიწერეთ GTA, რა თქმა უნდა.
მე დაგტოვებ შენს გამოგონილ და ვირტუალურ თამაში და სამყაროში და ჩვენ დაგვანებე თავი. დიდი მადლობა, ეს გახდა დავით გონზოჩიხლაძე, რომელმაც ინტერნეტ სიახლე თუ რაღაცა თამამი, რაღაცა ვირტუალური თამაშის სიახლე წარმოგვიდგინა. Та ჩვენ განაგზობთ გადაცემას ამჯერად ნინო გელაშვილს და უთმობ კლავ მიკროფონს, როგორ ამინც გპირდებიან სინოპტიკოსები. დღეს დასავლეთ საქართველოში ძირითადად უნალეკო ამინდია, ნავარაუდები ბათუმში პლუს 26 იქნება სოხუმშიც 26 გრადუსი, ისევე როგორც ფოთში, აქაც 26 გრადუსამდე დათვება, ქობულეთში 25 გრადუსი სითბო, ქუთაისში 25 გრადუს მიაღწევს აირის ტემპერატურა, მესტიაში პლუს 13, ზუგდეთში 27 გრადუსი, ამბროლაურში 18 გრადუსი, ღალციხეში პლუს 23. გორში, ცხინვალში, სიღნაღსა და რუსთავში, ასევე თელავში არის ნავარაუდები წვიმა დღის განმავლობაში. გორში პლუს 22, ცხინვალსა და სიღნაღში 21, რუსთავში 21 გრადუსია ნავარაუდები, თელავში პლუს 20 გრადუსი. იწვიმებს გუდაურში პლუს 10 გრადუსი იქნება, ბაკურიანში უნალეკოდ პლუს 13 გრადუსი, თბილისში ხანმოკლე წვიმა ელჭექით პლუს 20 გრადუსი.
მადლობთ ნინო და განვაგრძობთ გადაცემას კიდევ ერთი სიუჟეტით. ვაცლავ ჰაველი სახელობის პრემია ადამიანის უფლებათა დაცვის სფეროში ამჟამად პატიმრობაში მყოფ ბელორუს უფლებადამცველს ალეს ბელიაცკის მიენიჭა. ეს გადაწყვეტილება 30 სექტემბერს სტრასბურგში გამოაცხადა ევროსაბჭოს საპარლამენტო ასამბლეის თავმჯდომარე ჟან-კლოდ მინიონმა, რომელიც ამავე დროს ჟიურის ხელმძღვანელობდა. ეკა ქევანიშვილი განაგრძობს თემას. ბელორუსი უფლებადამცველის ალეს ბელიაცკისათვის მინიჭებული ვაცლავ ჰაველის პრემია ადამიანის უფლებათა დაცვის სფეროში 30 სექტემბერს სიმბოლურად მის მეუღლეს გადასცეს იმ მარტივი მიზეზის გამო, რომ თავად ბელიაცკი მისი საქმიანობის გამო ბელორუსის ციხეში 2011 წლის ნოემბრიდან 4 წლინახევრიან სასჯელს იხდის. ვაცლავ ჰაველის სახელობის ამ წლის პრემია თქვენს მეუღლეს ალეს ბელიაცკის გადაეცემა. ამ სიტყვებით მიმართა ბელორუსი უფლებადამცველის მეუღლეს ევროსაბჭოს საპარლამენტო ასამბლეის თავმჯდომარემ ჟან-კლოდ მინიონმა. შესავალ სიტყვაში მან პრემიაზე წარდგენილი და ჟიურის მიერ შერჩეული სამი საბოლოო კანდიდატის საქმიანობა მიმოიხილა, რის შემდეგაც გამარჯვებული გამოაცხადა.
ადამიანის უფლებების დარღვევის, უსამართლობის, განუკითხაობისა და ავტორიტარიზმის წინააღმდეგ თავის ყოველდღიურ ბრძოლაში, ქალბატონო თქვენი ქმარი, ბატონი ბელიაცკი, დაუღალავად იბრძოდა, რათა ბელორუსიის მოქალაქეებმა ციხე ირონ ერთქვენიერ დღეს ევროპული სტანდარტების.
2011 წლიდან ციხეში მყოფ უფლებადამცველს ადამიანის უფლებების დაცვის სფეროში კიდევ ერთი პრემია 2012 წელსაც მიენიჭა. ეს იყო ამერიკის შეერთებული შტატების სახელმწიფო დეპარტამენტის პრემია. მისი საქმიანობის შესახებ რადიო თავისუფლების ბელორუსიის ბიურომ წიგნით მოამზადა და გამოსცა. ის წლების განმავლობაში მთელ მსოფლიოს ატყობინებდა მის ქვეყანაში ადამიანის უფლებების დარღვევის ფაქტების შესახებ, რაც გახდა კიდეც მისი დაპატიმრების მიზეზი. ის 2007 წლიდან იყო ადამიანის უფლებათა საერთაშორისო ფედერაციის ვიცე-პრეზიდენტი, ხოლო 1996 წლიდან ბელორუსიაში ადამიანის უფლებათა ცენტრს ედგა სათავეში. ვაცლავ ჰაველის პრესტიჟული პრემიისათვის ბელორუსი უფლებადამცველის გარდა ფინალურ სამეულში ასევე მოხვდნენ ჩინეთის უფლებათა დაცვის ქსელი, რომელიც ადამიანის უფლებათა დაცვის სფეროში 2005 წლიდან მოღვაწეობს, და საქართველოს ახალგაზრდა იურისტთა ასოციაცია, რომელსაც ამავე სფეროში ასევე მრავალწლიანი გამოცდილება გააჩნია. სამართლიანი არჩევნების ამჟამინდელი ხელმძღვანელი და ახალგაზრდა იურისტთა ასოციაციის ყოფილი წევრი ნინო ლომჯარია მიიჩნევს, რომ ამ პრემიაზე წარდგენა და მეტიც ფინალურ სამეულში მოხვედრა საიასათვის ძალიან დიდი პრესტიჟია.
სამ დასახელებულ კანდიდატს შორის, როდესაც მოხდა ქართული არასამთავრობო ორგანიზაციის არის ნამდვილად ძალიან სასიხარულო. მე პირადად ამ ორგანიზაციაში მუშაობდი 5 წელი, მათ შორის იმ წლებში ჩემი გარკვეული წვლილიც არის, რა თქმა უნდა, მთელი მგუნთთან ერთად ვარ ძალიან ამაყი ამის და ვფიქრობ, რომ ეს არის იმის აღიარება, რომ ამ ორგანიზაციის როლს აფასებენ არა მარტო საქართველოში, არამედ ხედავენ მის მნიშვნელობასაც საზღვარგარეთ და ეს არის რა თქმა უნდა კიდევ ერთი ხაზგასმა მისი როლისა და მისი მნიშვნელობისა ქვეყნის ცხოვრებაში.
ახალგაზრდა იურის ასოციაციის კიდევ ერთი ყოფილი წევრი, რეფორმების ასოციაციის თანადამფუძნებელი ოთარ კახიძე კი მიიჩნევს, რომ საქართველოს ახალგაზრდა იურისტ ასოციაციას ღირსეული ადგილი უჭირავს ქვეყნის არასამთავრობო სექტორშიც და საერთაშორისო ორგანიზაციების ნდობითაც სარგებლობს.
საერთაშორისო ორგანიზაციების ერთ-ერთ სანდო წყაროდ განიხილება სწორედ ახალგაზრდა იურისტ ასოციაციის დასკვნების შეფასებები და ანგარიშები. რა თქმა უნდა, ეს მაღალი სტანდარტის დამსახურებაა, რომელიც ორგანიზაციას უჭირავს.
ოთარ კახიძე საიას მთავარ ღირსებებს ელაპარაკობს და უსურვებს არ უღალატოს ვოჩდოგის როლს ხელისუფლებების ცვლილებების მიუხედავად.
ძალიან მნიშვნელოვანი აგრეთვე ახლავთ მთავრობის კონტროლი და სასურველია, რომ ზოგადად ვარდების რევოლუციის შემდგომაც და ეხანდელი ხელისუფლების ცვლილების შემდგომაც საიას გარკვეული დრო ჭირდება ხოლმე, რომ გადაეწყოს და შეასრულოს ხელისუფლების ვოჩდოგის ფუნქცია ეფექტურად, მოქმედ ხელისუფლებასთან დანაკლების სიმწვავით უნდა მოსთხოვოს ანგარიში აწეულ საქმიანობაზე, გააკონტროლოს ადამიანის უფლებათა დაცვის საკითხები და არ მოადუნოს ყურადღება.
ოთარ კახიძის ხმით დასრულდა სიუჟეტი, რომელიც ეკა ქევანიშვილმა მოამზადა და 9:31 წუთი შესრულდა საქართველოში. ნინო გელაშვილს დავუთმობ კვლავ მიკროფონს. კიდევ ერთხელ გაგვაცნობს ის ახალ ამბებს.
ბილომშვიდობის მოგესალმებით კიდევ ერთხელ. გაგაცნობთ ახალ ამბებს, დავიწყებ კვლავ შეერთებული შტატებიდან. შეერთებული შტატების მთავრობა შეუდგა ფედერალური უწყებების დახურვას მას შემდეგ, რაც კონგრესში ჩავარდა დროებითი ბიუჯეტის შესახებ კანონპროექტი. შუაღამისას ვაშინგტონში თეთრი სახლის საბიუჯეტო ოფისმა გასცა ბრძანება ფედერალური უწყებების დახურვის დაწყების შესახებ. ბოლო 17 წლის განმავლობაში პირველად ხდება, რომ შეერთებული შტატების ფედერალური მთავრობა იძულებული ხდება შეწყვიტოს მუშაობა კონგრესში საბიუჯეტო კანონპროექტის ჩავარდნის გამო. შეერთებული შტატების არმია და სხვა შტატების უსაფრთხოების ისტვის სასიცოცხლო მნიშვნელობის სამსახურები, ფოსტა, საჰაერო მიმოსვლის კონტროლი, სასაზღვრო უწყება და სამართალ დამცავი უწყებები განაგრძობენ მუშაობას. თუმცა დღეიდან ახალი ფინანსური წლის დაწყებიდან ბევრი არასასიცოცხლო მნიშვნელობის სახელმწიფო სამსახური წყვეტს მუშაობას, დროებით მაინც წყვეტს მუშაობას და ასეულობით ათასი თანამშრომელი რჩება სახლში. არ არის ცნობილი თუ რამდენხანს შეიძლება გასტანოს მუშაობის შეწყვეტა სამთავრობო უწყებების შეერთებულ შტატებში. ვენესუელიდან გააძევეს შეერთებული შტატების დიპლომატი, ასევე საელჩოს ორი თანამშრომელი იმბრალდების გამო, რომ ისინი პრეზიდენტ ნიკოლას მადუროს მთავრობის პოლიტიკურ ოპონენტებთან მუშაობენ და ცდილობენ ვენესუელაში დესტაბილიზაციას შეუწყონ ხელი. ქიმიური იარაღის ექსპერტებმა, რომლებსაც გაერომ დაავალა გამოძიების ჩატარება სირიაში ქიმიური იარაღის გამოყენების ბრალდებასთან დაკავშირებით, უკვე დაასრულეს თავიანთი მისია და გაემგზავრნენ სირიიდან მათი ავტოკოლონა გუშინ ბეიროთში ჩავიდა. ეს იყო ბოლო ორთვეში გაეროს ინსპექტორების მეორე ვიზიტი სირიაში. გაეროს ინსპექტორებმა გამოიძიეს ქიმიური იარაღის გამოყენების 7 სავარაუდო შემთხვევა, მათ შორის დამასკთან 21 აგვისტოს მოწყობილი თავდასხმა, რომელსაც ასობით ადამიანი შეეწირა. მომავალთვეში ინსპექტორები წარმოადგენენ მოპოვებული მასალის ამსახველ ანგარიშს. დღეს კი სირიაში ჩავა ექსპერტების სხვა ჯგუფი, ქიმიური იარაღის აკრძალვის ორგანიზაციის დელეგაცია, სირიის ქიმიური იარაღის შემოწმებისა და განადგურების პროცესის დასაწყებად. საქართველოს ამბებს რაც შეეხება, საპარლამენტო უმრავლესობის და უმცირესობის დღევანდელი დებატები ეკონომიკურ საკითხებს მიეძღვნება. ამის შესახებ უმრავლესობის წევრმა ირინა იმერლიშვილმა განუცხადა ჟურნალისტებს მისივე განმარტები დებატების გამართვა პარლამენტის პლენარულ სხდომაზე დაგეგმილი და ეს ნაციონალურმა მოძრაობამ მოითხოვა. საპარლამენტო უმცირესობის პოლიტიკური დებატების ფორმატში გადაბრალების ზღაპარზე პასუხის გაცემასა და ეკონომიკური ინიციატივებით გამოსვლას გეგმოს. დღეს ინტერპრეტის ნიუს უმცირესობის ერთ-ერთმა ლიდერმა მიხეილ მაჭავარიანმა უთხრა ამის შესახებ, ჩვენ გვაქვს არა მხოლოდ კონკრეტული შეთავაზებები, არამედ ანალიზი თუ საიდან დავიწყოთ. ძალიან ბევრი ბრალდება მთავრობას, რომელსაც კომპეტენცია აკლია და მოქმედების კონკრეტული გეგმა არ აქვს, გადაბრალების ზღაპარი დაიწყო, აცხადებს მიხეილ მაჭავარიანი. ციხეებში წამების კადრების გავრცელებიდან ერთი წლის შემდეგ მასშტაბური კვლევა იწყება. დღეს იქნება ამ კვლევის პროექტის პრეზენტაცია და რიგი ორგანიზაციები შეისწავლიან საქართველოს ციხეებში, საქართველოს მართლმსაჯულების სისტემაში წამების რულსა და მოტივებს.
ნინო გელაშულმა გაგვაცნო ახალი ამბები და განვაგრძობთ გადაცემას ამჯერად სპორტული სიახლეებით ოთარ მაღლაკერძე შემოგვიერთდა დილამშვიდობის ოთო.
დილამშვიდობის. საქართველოს ეროვნული საფეხბურთო ნაკრების მთავარ მომწვრთნელმა თემურ ქეძმაიამ სეზონის ბოლო ოფიციალური შეხვედრის წინ სასურველი ფეხბურთელების 23 კაციანი სია ჩამოწერა 15 ოქტომბერს მსოფლიოს 2014 წლის ჩემპიონატის შესარჩევი ჯგუფური ეტაპის ბოლო ტურში საქართველოს ნაკრები მსოფლიოს ჩემპიონ ესპანეთს სტუმრად დაუპირისპირდება. ამ მატჩისთვის მოსამზადებელ შეკრებას ქართული გუნდი 8 ოქტომბერს ქალაქ ალბასეტეში დაიწყებს. ნაკრების 23 წევრიდან 12 უცხოეთის საფეხბურთო ლიგაში თამაშობს 11 კი საქართველოს ჩემპიონატში გამოდის. უკვე ცია ქეზბაიას ნებისმიერ გადაწყვეტილებას კრიტიკული შეფასებები მოყვება ხოლმე. ახლაც ასია გულშემატკივრების და ჟურნალისტების ნაწილი სოციალურ ქსელებში ნაკრების დაკომპლექტებისას მწვრთნელის მიერ დაშვებულ შეცდომებზე საუბრობს. საჭადრაკო თემით გავაგრძელებ. ბელა ხოტენაშვილმა უზბეკეთის დედაქალაქ ტაშკენტში გამართულ ქალთა გრან-პრის სერიის მესამე ტურნირი გამარჯვებით დაასრულა და მეორე ადგილი დაიკავა ბოლო მე-11 ტურში ქართველმა მოჭადრაკემ ბულგარელ ანტუანეტა სტეფანოვას თეთრი ფიგურებით 38 სლაზე მოუგო და 7 ქულა დააგროვა. ასევე 7 ქულით დაასრულა ტურნირი უკრაინელმა კატერინა ლახნოვმაც, მაგრამ დამატებითი მაჩვენებლით მესამე ადგილს დასჯერდა. ტაშკენტის ეტაპის გამარჯვებული ინდოელი ჰამპი კონერუ გახდა 8 ქულით. ამასთან მან საჩემპიონო 160 ქულაც გამოიმუშავა და რადგან კიდევ ერთი დილიჟანის ეტაპიც მოგებული აქვს, საერთო ჩათვლაში 320 ქულით გალიდერდა. ბელა ხოტენაშვილმა 120 ქულა მიიღო, ამას დაემატა ჟენევის ეტაპის მოგებისთვის აღებული 160 ქულა და დილიჟანის ეტაპის მხოლოდ 10 ქულა. ჩამორი 290 ქულით ქართველი მოჭადრაკე მეორე ადგილზეა. გრან-პრის 3 ეტაპის ჩამში ხოტენაშვილის გარდა საუკეთესო 5 ეულში ნანა ზაგნიძეც შედის, იგი 220 ქულით მეოთხე ადგილზეა. ოღონ ხოტენაშვილისგან განსხვავებით მას ორ ტურნირზე აქვს ნათამაშები. გრან-პრის სერია 6 ეტაპად ტარდება და მასში მსოფლიოს 18 უძლიერესი მოჭადრაკე მონაწილეობს. თითოეულ მათგანს მხოლოდ 4 ეტაპზე გამოსვლა შეუძლია და საერთო ჩათვლაში ამ 4 ეტაპიდან 3 საუკეთესო შედეგი ითვლება. ჩასატარებელი კიდევ 3 ეტაპია, რომლებიც უკვე მომავალ წელს შედგება. მაისში მოჭადრაკეებს რუსული ხანტი მასტიისკი უმასპინძლებს. ივნის-ივლისში ტურნირი უკვე საქართველოში გამართება თბილისში, ბოლო ტურნირი კი აგვისტო-სექტემბერში მონღოლეთის ქალაქ ერდენეთში შედგება. გრან-პრის გამარჯვებული 2015 წელს პლანეტის საუკეთესო მოჭადრაკის ტიტულისთვის ბრძოლაში მსოფლიოს მოქმედ ჩემპიონს შეხვდება. ამჟამად მსოფლიოს ჩემპიონი უკრაინელი ანა უშენინა, მაგრამ წოდების შესანარჩუნებლად მას ჩინელ ჰოუ იფანთან მოუწევს დაპირისპირება. ეს უკანასკნელი 2011-2012 წლების გრან-პრის გამარჯვებულია. და ბოლოს ერთი ანონსიც, დღეს ევროპის სტადიონებზე უეფას ჩემპიონთა ლიგის ჯგუფური ეტაპის მეორე ტურის შეხვედრები გაიმართება. თამაშები 8-დან 4 ქვეჯგუფში შედგება და თბილისის დროით 22 საათსა და 45 წუთზე დაიწყება.
დიდი მადლობა ოთო, ეს გახდათ ოთარ მაღლაკელიძე, რომელმაც სპორტული სიახლეები წარმოგვიდგინა და განვაგრძობთ გადაცემას ამჯერად უკვე ჩვენს სტუმართან ერთად. ჩვენ ვისაუბრებთ შრომის კოდექსში შესულ ცვლილებებზე, მოსალოდნელ ცვლილებებზე, უფრო კონკრეტულად კი მასთან დაკავშირებულ გენდერულ ასპექტებზე. გუშინ ამ თემაზე გაეროს ერთობლივი პროგრამის გენდერული თანასწორობის ხელშეწყობისათვის საქართველოში და ქალთა საინფორმაციო ცენტრის ორგანიზებით დისკუსია გაიმართა, სადაც წარმოდგენილი იყო გენდერულ თემაზე მომუშავე საერთაშორისო და ადგილობრივი ორგანიზაციების მიერ შემუშავებული რეკომენდაციების პაკეტი. რა შეიცვალა ამ მიმართულებით საქართველოს შრომის კოდექსში და კიდევ რა არის გასაკეთებელი იმისათვის, რომ ის საერთაშორისო სტანდარტებს მიუახლოვდეს და შრომის კოდექსით მაქსიმალურად იყოს დაცული ქალთა უფლებები? დღეს ჩვენი გადაცემის სტუმარი გახლავთ ქალთა საინფორმაციო ცენტრის ხელმძღვანელი ელენე რუსეცკი. დიდ მადლობას გეტყვით, ქალბატონო ელენე, სტუდიაში სტუმრობისათვის. საკმაოდ მრავალრიცხოვანი იყო გუშინდელი თქვენი დისკუსია, რომელსაც მთავრობის წარმომადგენლებიც ესწრებოდნენ, არასამთავრობო სექტორი ესწრებოდა. პირველ რიგში მინდა გითხოთ, სწორედ ივნისში შევიდა გარკვეული ცვლილებები შრომის კოდექსში და იქ გათვალისწინებულ იქნა დეკრეტული შვებულებების საკითხი, ანაზღაურებების საკითხი. უფრო დეტალურად რომ ვისაუბროთ ამაზე, იმიტომ რომ მართლაც საკმაოდ საჭირო როტო თემა არის, ბევრი პრობლემა იყო და რა იგეგმება, რა გამოსწორდა, ან რა უნდა გამოსწორდეს კვლავ ამ მიმართულებით?
პირველ რიგში მივასალმები მსვენელს, დიდი მადლობა მოწვევისათვის. გუშინდელი კონფერენცია იყო საკმაოდ მრავალი ჩართულობით, მრავალი დაინტერესებული პირის, არამხოლოდ მთავრობის და არასამთავრობო და საერთაშორისო ორგანიზაციების, არამედ ჩვენ უზრუნველყავით დასწრება დამსაქმებელთა ასოციაციის და ბიზნესის წარმომადგენლების, რათა ეს ფაქტიურად ჩვენი ინიციატივა და ზოგადად ეს საკითხი ყველა ადამიანს და ყველა რგოლს ეხება. ცვლილებები ქალთა უფლებების თვალსაზრისით ჩვენ აქტიური კომუნიკაცია გვაქვს უკვე დიდი ხანია იუსტიციის სამინისტროსთან, კონკრეტულად თეატრულგანიც შეგვიწერდა რომ მეორე ფასაზე დაიწყება პროცესი, სადაც განიხილება უშუალოდ ქალთა უფლებები დარეგულირდება. ამიტომ ჩვენ დიდი მოლოდინი გვქონდა იმისი, რომ ეს პროცესი ჩართულობით, თანამონაწილეობით დაიწყებოდა. ჩვენ კომუნიკაცია მუდმივი ქონდა იუსტიციის სამინისტროსთან, რადგან ჩვენ ვიცით, რომ იუსტიციის სამინისტრო სამუშაო ჯგუფს ქმნის, რომელიც ამ საკითხებზე იმუშავებდა. ასევე ჩვენი რეკომენდაციების პაკეტი გადაუგზავნეთ იუსტიციის სამინისტროს და ვიცით, რომ სხვა ორგანიზაციებმა, ვისაც სამუშევარი აქვს ამ თვალსაზრისით, გადაუგზავნა იუსტიციის სამინისტროს და შემდგომი პროცესი იქნებოდა სამუშაო ჯგუფის შექმნა, სადაც ჩვენი ორგანიზაციაც და სხვა დაინტერესებული მხარეებიც იქნებოდნენ ჩართული, ასევე გაეროს განვითარების სააგენტო და მოულოდნელად ძალიან სწრაფად შევიდა პირველი ეს მნიშვნელოვანი ცვლილება, რომელიც დეკრეტულ შვებულებებს ეხება.
და სულ კვირაში
პარესკებს მეორე და მესამე მოსმენიც ასტრაფო წესით იქნა მიღებული.
რგანო მარტოთ მოსმენელისთვისაც რა ცვლილება შევიდა?
ესე იგი, ეს ცვლილება ეხება უშუალოდ დეკრეტული შვებულების დღეების გაზრას და ანაზღაურებას, შვებულების ანაზღაურებას. ესე იგი, ჩანაწერი არის კანონ პროექტში, შემდეგ კი რუსულ შვიარობის ბავშვის მოვლის, ასევე ახალშობილის შვილად აყვანის გამო ანაზღაურებული შვებულების პერიოდზე გასაცემი ფულადი დახმარების ოდენობა შეადგენს არაუმეტეს 1000 ლარისა.
ანუ გაიზარდა, როგორც ვთქვით, შვებულების ოდენობაც, ხო, 767 დღიდან 720 კალენდარულ 477-დან 720 კალენდარულ დღეზე ავიდა, ხო, და 600-დან გაიზარდა 1000 ლარამდე.
რაც საერთო ჯამში თვიურად რო გადავანაწილოთ, ეს არის 16-17 ლარი თვეში მოემატა. შეიძლება ეს არ იყოს ცუდი, მაგრამ ბევრი კითხვის ნიშანი გაჩნდა, რატომ მოხდა ესე სასწრაფოდ და არ იყო ასე ვთქვათ ეს პროცესი ჩართულობით, ასევე ჩანაწერი შრომის თავად შრომის კოდექსში რო გაჩნდა ეს ფულადი თანხა არაუმეტეს 1000 ლარით, ბადებს ბევრ შეკითხვას, ანუ ქვედა საზღვარი რა შეიძლება იყოს.
ზოგადად შეიძლება თუ კი ვთქვათ მოისურვებს დამსაქმებელი გასცეს მაგალითად 700 ლარი და 1000.
დიახ, როგორც ჩვენ გვიხსნა ქალბატონ ანაკობახიძემ, რომელიც ესწრებოდა გუშინდელ კონფერენციას, თუმცა სამწუხაროდ კარგი იქნებოდა, რომ დიმიტრი ხუნდაძე თავად მოსულიყო, რომელიც იყო ინიციატორი ამ კანონ პროექტის, რომ ეს დამოკიდებული არის ადამიანის ხელფასზე და ასევე ნებაზე დამსაქმებლის, რომელსაც შეუძლია დამატებით 1000 ლარზე მეტიც მისცეს. მოგეხსენებათ, რომ გარემო არ აქვს ისეთი ქვეყანაში შექმნილი, სადაც დამსაქმებელი მზად არის ჩვენ ქვეყანაში
გამოხატო.
ახტა ასე ვთქვათ, ასეთი ანაზღაურებადი კიდევ გაზარდოს.
აი საჯარო და კერძო სექტორში დასაქმებულთა ის ამ მიმართულებით თქვა რა განსხვავება?
ამასთან დაკავშირებით არის განსხვავება, რომ არათანაბარ პირობებში არის საჯარო და კერძო სექტორი, ეს ძირითადად საჯარო სექტორზე, ამიტომ ეს საკითხი ანუ დღის წესრიგში გვიდგას როგორც მწვავე საკითხი. გუშინდელ კონფერენციაზე იყო რამდენიმე კვლევა წარმოდგენილი, ერთი იყო ჩვენი კვლევა ქალთა საინფორმაციო ცენტრის მიერ მომზადებული გლობალ ფონდის ქალთა გლობალური ფონდის მხარდაჭერით და მეორე გაეროს განვითარების სააგენტოს ექსპერტის მიერ. ჩვენ ეს პროცესი არ დაგვიწყია წელს ან გუშინან ახალი დაავადების პერიოდში. ეს საკითხი მწვავედ გას უკვე რამდენიმე წელია და 2011 წელს 12 წელს ჩვენ განავახორციელეთ პირველი კვლევა, რომელიც იყო სასამართლო პრაქტიკის ანალიზი და შრომის კოდექსის ანალიზი. ჩვენ ნახეთ, რომ აი ამ კვლევის საფუძველზე ენდიაის მხარდაჭერით განხორციელდა ეს კვლევა. ძირითადი ფაქტები, ანუ შემთხვევები, რომელიც გვესახება სასამართლო პრაქტიკაში, ეს არის დეკრეტული შვებულების დროს სამსახურიდან გათავისუფლება, დეკრეტული შვებულების თანხის ანაზღაურებაზე უარის თქმა, უხელფასო შვებულების დროს სამსახურიდან გათავისუფლება, სამსახურიდან გათავისუფლების დროს წინასწარ გაფრთხილების პრინციპის ერთვიანი ვადის დარღვევა.
ეს არის სარჩელები, რომლებიც შევიდა სასამართლოში.
აი ჩვენი კვლევის საფუძველზე, რაც ქალთა კუთხით ჩვენ ვნახეთ. თუმცა პრაქტიკაში ჩვენ ასევე გვხვდება სხვა რეალობა, სხვა პრობლემები, რომელიც სამწუხაროდ სასამართლომდე არც მიდის.
ქალბატონები, აქ მომინდა კითხოთ, აი ამ სასამართლო პრაქტიკა როგორი არის, რამდენად გათვალისწინებული არის ამ შემთხვევაში მოსარჩელის არ ვიცი, სარჩელი, რამდენად აკმაყოფილებს სასამართლო მათ მოთხოვნებს?
ამიშ ეს იგი აქ ხამ ამ ტენდენციებზე ზუსტად ვერ გეტყვით, თუმცა თავისთავად რა ხამ აღძრულია ეს საქმე დაკმაყოფილებულიც არის გარკვეულწილად, მაგრამ პრობლემა არის ის, რომ საერთოდ სასამართლო მდე ვერ მიდის უფრო მნიშვნელოვანი საკითხებიც.
და რატო ვერ მიდის, ეს თქვა თვითონ დასაქმებულის უნარობის გამო თუ?
ანუ ძირითადი პრობლემები, რომელიც ჩვენ პრაქტიკაში გვხვდება, ეს არის სანიტარული პირობები და ის პირობები, რომელიც დამსაქმებელი ქმნის სამუშაოდ სუქმნის დასაქმებულს და ჩვენი პრაქტიკიდან რაც ჩვენ მქონდა кейსები, ანუ შემთხვევები ორგანიზაციას, ეს ეხება უფრო სავაჭრო ობიექტებს და ეხება ბანკებს. ძირითადად სავაჭრო ობიექტებზე არ არის დაცული ჰიგიენური ნორმები და უბრალოდ საპირმარეოშიები არ არსებობს ხშირ შემთხვევაში და საკმაოდ მე ხარ ჩამოვთვლი იმ კომპანიებს, მაგრამ საკმაოდ სხვილ კომპანიებს, ცნობად კომპანიებს, სადაც მოგეხსენებათ რომ გამყიდველი ძირითადად ქალია დასაქმებული, ამიტომ ამ ჭრილში განвихილავთ ახლა. უწევს ხოლმე იმ ტერიტორიიდან, სადაც მუშაობს, გასვლა და ფულის გადახდა, რომ შევიდეს საფინანსოში და დაკეტვა მაღაზიისაც კი. შესაბამისად ეს არ არის ნორმა. ასევე ბანკებს რაც შეეხება, ოპერატორების პრობლემა არის, როდესაც არ შეუძლია მას სამუშაო ადგილის დატოვება და გასვლა მთელი დღის განმავლობაში და რასაკვირველია ეს არ არის ნორმალური პირობები მუშაობისთვის ერთის მხრივ და მეორე მხრივ ჯანმრთელობაზე, აი საერთოდ ქალის ჯანმრთელობაზე. ამიტომ ჩვენ ამ საკითხებზე დავიწყეთ მუშაობა და შემდგომი ეტაპი, როდესაც ჩვენ სასამართლო პრაქტიკა განვიხილეთ, იყო აი ეს ჩვენი ანალიზი, რომელიც ეფუძნება 11 ქვეყნის ანალიზს. ეს ქვეყნები არის ევროპული ქვეყნები
და ჩვენ მეზობელი ქვეყნებიც, ხო?
და მეზობელი ქვეყნები. ჩვენ ფაქტიურად გავამახვილეთ ყურადღება რამდენიმე საკითხზე. ეს საკითხები არის, ასე ვთქვათ, ну თავისთავად დეკრეტული შვებულება, შვებულება ურსულობის შვებიერების და ბავშვის მოვლის გამო, თანაბარია ნაცხოვრება ქალისა და მამაკაცისთვის და შესვენება ბავშვის კვებისა და სამედიცინო მომსახურებისათვის. სულ 15 საკითხი იყო, მაგრამ ეს ამაზე მინდა უფრო მეტად გავამახვილო ყურადღება. რაც შეეხება ნაბარ ანაზღაურებას ქალისა და მამაკაცის, ჩვენ პრაქტიკა ოფიციალურ სტატისტიკას რო დავეყნოთ, ჩვენ ხედავთ რომ არის გარღვევა, ანუ მამაკაცის ანაზღაურება უფრო მაღალია ვიდრე ქალის, საშუალო ანაზღაურებაზე მაქვს საუბარი და არა ერთნაირ.
ეს საჯარო სამსახურშიც ასე არის თუ კერძო სამსახურზე საუბრობთ?
აბა, აი ახლა ჩვენი მონაცემებით ეს არის სახელმწიფო მმართველობის განათლების, საფინანსო საქმიანობა, ჯანმრთელობის და სოციალური დაცვის დახმარების სამსახურებში. სახელმწიფო მმართველობაში არის სხვაობა და განსაკუთრებულად შეიმჩნევა საფინანსო საქმიანობაში. იქ სადაც რეალურად რესურსები და ფულია, იქ ხელმისაწვდომობა ქალებისთვის უფრო ასე ვთქვათ დაბალია. ეს არ ნიშნავს, რომ ერთნაირ თანამდებობაზე ეს საკითხი არ არის შესწავლილი, აქ არის ლაპარაკი, რომ ქალებს ხელმისაწვდომობა არ აქვს მაღალ ანაზღაურებას
სამსახურზე
და ასე ვთქვათ ვერ წინაურდებიან შიგნით.
ეს არის უკანასკნელი წლების მონაცემა.
ბატონო, ეს არის მონაცემები 2011-12-13 წლის პირველი კვარტლის მონაცემებით. შესაბამისად, აი ჩვენი რეკომენდაცია ეყრდნობა ამ ქვეყნების ანალიზზე ეყრდნობა და არის რომ დამსაქმებელი უნდა უზრუნველყოს ქალისა და მამაკაცისთვის თანაბარი პირობების ანაზღაურების დაწინაურების, ფულადი კომპენსაციისა და სამუშაო პირობების უზრუნველყოფა.
ბატონო ელენე, ანუ თქვენ რა რეკომენდაციებსაც გასცემთ, მოითხოვთ რომ ეს რეკომენდაციები შრომის კოდექსში იყოს გათვალისწინებული, ანუ როგორც ნორმა მები ასე ჩაწერილი.
რა საკვირველია, მაგრამ ჩვენი გუშინდელი შეხვედრა ეს არ იყო ის, რომ ჩვენ ეს კვლევა ჩავატარეთ და ქვეყნამდე მიიღოს. ჩვენ ეს პროცესი დავიწყეთ გაცნობა ამ რეკომენდაციების, საზოგადოების და პირველი შეხვედრა ჩატარდა არასამთავრობო ორგანიზაციებთან, ხოლო შემდგომ ბიზნეს სტრუქტურებთან. იმიტომ რომ ძირითადად წინააღმდეგობა მოდის ხოლმე ბიზნეს სტრუქტურებთან, ასე თქვა ვერ თახდებიან შეერთებულ შემთხვევაში პროპკავშირებსაც ჩვენ თანამშრომლობთ ორივე რგოლთან და ამიტომ იგივე დამსაქმებელი ეს არის ჩვეულებრივ საქართველოს მოქალაქე და ხშირად Ну, ассоциация дацули миси უფლებები.
Расაკვირველია და ასოცირება ხდება, რომ ახამ დამსაქმებელი ბიზნესებს საუბრობ და ამ მხოლოდ ბიზნესებს საუბარი აქ. არის სამთავრობო ორგანიზაციებიც, საჯარო სექტორიც, ასე ვთქვათ,
ფიგურირებს.
რაც შეეხება ბიზნესს, ჩვენთვის ძალიან მნიშვნელოვანია უფრო მეტიც, რომ ზოგადად ბიზნესიც იყოს ინიციატორი, იმიტომ რომ ბიზნესის ინტერესი უნდა იყოს, რომ მის მიერ დასაქმებულ ადამიანმა, რომელიც მუშაობს მასთან, ისეთი პირობები შეუქმნას, რომ ის შემოსავალი და ასე ვთქვათ რისთვისაც სტრუქტურა მუშაობს, უფრო შემოსავლიანი და დოვლათიანი იყოს. ამიტომ ჩვენ გვინდა, რომ ბიზნესი იყოს რაღაცა კითხების ინიციატორიც და ეს პროცესი იყოს შეთანხმებული.
ძველ შევახსენებთ ჩვენს ტელეფონის ნომერს 2988327, აი ამ ნომერზე შეგიძლიათ დარეკოთ და დაუსვათ შეკითხვა ჩვენს სტუმარს, ის გახლავთ ელენე რუსეცკი, ქალთა საინფორმაციო ცენტრის ხელმძღვანელი. ჩვენ საუბრობთ შრომის კოდექსში შესულ და შესატანცვლილებებზე და მის გენდერულ ასპექტებზე. ქალბატონო ელენე, მინდა გკითხოთ, თქვენს როდესაც გადავხედე თქვენს რეკომენდაციებს, აქ არის ძალიან ბევრი მუხლი, რომელიც გულისხმობს სხვადასხვა პირობებში მუშაობას, მხოლოდ და მხოლოდ დასაქმებულის თანხმობით. აი იგივე თუ კი მეძური დედა თქვათ თანხმა იქნება ზე განაკვეთურ მუშაობაზე, ან თქვათ მივლინებაში წასვლაზე და ასე შემდეგ. ეს მხოლოდ და მხოლოდ უნდა იყოს იმ შემთხვევაში, თუ კი იქნება დასაქმებულის თანხმობა, მაგრამ სამწუხაროდ ეს ბოლო პერიოდის პრაქტიკა გვაჩვენებს იმას, რომ დასაქმებული ყოველთვის ეთანხმება დამსაქმებელს იმის გამო, რომ თქვათ ის მან შემდეგ სამსახური არ დაკარგოს. აი ეს როგორი, არ ვიცი, გგონიათ რომ შეიძლება ეს ფსიქოლოგია, დასაქმებულის ფსიქოლოგია და რაღაცა დოზით წინააღმდეგობას, არ ვიცი, ბჭყალებში ალბათ გაუწევს დამსაქმებელს.
მის თქვენი და გუშინაც იყო საკითხი დაყენებული, ანუ საფრთხების შესახებ ზოგადად, რომელიც შეიძლება გამოწვეული იყოს, მაგრამ აქ ძალიან დიდი როლი აქვს მედია საშუალებებსაც და საზოგადოების ცნობიერებას. ესე იგი, როდესაც ჩვენ საუბრობთ ექსპერტთა ჩართულობაზე, ეს არის ერთი მხარე. მეორე მხარე არის ის, რომ ზოგადად საზოგადოებამ უნდა იცოდეს რა პროცესები ხდება ქვეყანაში და ინფორმაცია უნდა კონდეს აი ამ თავისუფლებების შესახებ, რომ გამოიყენოს ეს უფლება. დღესდღეობით ჩვენ ვნახეთ სხვადასხვა კანონმდებლობა და ზოგში რეგულაცია უფრო გამკაცრებულია, რომ აიგრძალოს მაგალითად გაშვება
მივლინებაში
და ასე შემდეგ, მაგრამ ჩვენ უფრო რბილად ჩავწერეთ და წერთ, რომ ეს თქვი შეთანხმებით დასაქმებულის და დამსაქმებლის შეთანხმებით. ამიტომ ვთვლი, რომ აი ეს ჩართულობის პროცესი და მედიის ამბავი ძალიან მნიშვნელოვანია. განსაკუთრებით მინდა ვისაუბრო საზოგადოებრივ მაუწყებელზე, იმიტომ რომ საზოგადოებრივ მაუწყებელს აქვს ვალდებულება, რომელიც გაწერილია სხვადასხვა სამოქმედო გეგმებით. ეს არის გენდერული თანასწორობის სამოქმედო გეგმა, ოჯახში ძალადობის და სხვადასხვა, და უნდა შეეწყოს აი ამ პროცესს ხელი. ძალიან მინდა გავამახლოთ საკითხზე ყურადღება. ეს არის მარტოხელა დედების თემა. ესე ვთქვათ, ჩვენს კანონმდებლობაში ზოგადად ახლა ინიცირება ხდება სხვა ორგანიზაციების მხრივაც, აი ეს დეფინიციის თვალსაზრისით.
არ იყო აქამდე ეს განსაზღვრული შრომის კოდექსში მარტოხელა დედა.
მარტოხელა დედა ფიგურირებს, მაგრამ აი ეს ტერმინი უშუალოდ არ არის ტერმინი არ არის.
სტატუსი არ არის.
დიახ, მაგრამ ჩვენ არ გვინდა, ჩვენი ორგანიზაციის მიდგომა არის, რომ მარტოხელა დედა ჩანაცვლეს მარტოხელა მშობლით ან მარტოხელა მომვლელით. იმიტომ რომ გენდერულ წელს რო შევხედოთ, მარტოხელა მშობელი შეიძლება იყოს მამაკაციც და ასევე შეიძლება საერთოდ იყოს ბები ან ბაბუა. განსაკუთრებით ჩვენ ცხოვრობთ ისეთ ქვეყანაში, სადაც კონფლიქტები და ბოლო წლებში ამდენი ომი გვაგავლილი და ჩვენ ვიცით ოჯახები, სადაც ბებია ან ბაბუა ან სხვა ოჯახის წევრის დის ბავშვს. ამიტომ ეს უნდა ვრცელდებოდეს მომვლელს. და ჩვენ ეს რაც საკვირველი არ არის, ცდება შრომის კოდექსის რეგულაციებს და სხვა საკანონმდებლო აქტებში არის განსახილული, მაგრამ გვინდა რომ საზოგადოება მაიმჭრილოს შეხედოს.
და რაც შეეხება აი ამ იგივე მარტოხელა ახსენეთ თქვენ მომვლელიან მშობელი, ხო? რა უნდა გაიწეროს ამ მიმართულებით? თქვენი რეკომენდაცია როგორი არის?
პირველ რიგში ტერმინი უნდა შევითეს მარტოხელა მშობლის ან მარტოხელა მომვლელის და შემდგომ უკვე სხვა რეგულაციები შეიძლება შეღავათები და ასე შემდეგ. ჯერჯერობით ეს საკითხი დღის წესრიგში რიგში არ დგას, თუმცა ხდება ამის განხილვა სხვადასხვა წრეებში, მაგრამ კიდევ ერთხელ მეორებ, რომ აქ ძალიან მნიშვნელოვანია კოორდინაცია
კოორდინაცია. ბატონმა მინისტრის მოადგილემ გუშინ იუსტიციის მინისტრის მოადგილემ როდესაც მოგვესალმა მან თქვა რომ სიურპრიზი იყო მისთვის აი ამ კანონ პროექტის ინიცირება პარლამენტში. ჩვენ აქ ხედავთ რომ შიგნით სახელმწიფო სტრუქტურებშიც არ არის კოორდინაცია და მით
რას უკავშირებთ ხელმოვნებენ თქვენ ამას?
იცით არ ვიცი რაღაც პროცესები ძალიან სასწრაფოდ წყდება, ასევე ჩვენი ასე თქვა სამთავრობო სტრუქტურებისთვის და პარლამენტი ასახელებს ერთ-ერთ ინფორმაციას იმას რომ პარლამენტი არ არის თბილისში და შესაბამისად ჩვენი ჩართულობაც ესეთი ვერ არის. ჩვენ ამ ინფორმაციას, როდესაც არასამთავრობო სექტორს შეუძლია მიიღოს განხილვებში მონაწილეობა, მაგრამ სამწუხარო ძალიან გვიამგებულობთ ამის შესახებ და უკვე გვიანი არის. აი მაგალითად ახლა დღეს ვიცოდით რომ იყო ოჯახში ძალადობის კანონში ცვლილებების განხილვა, მაგრამ გადაიდო, მზად ვიყავით, ოპერატიულად წასულიყავთ და სულ ამ რეჟიმში გვიწევს მუშაობა. ეს არის ძალიან მწვავე თემა, რომელიც მე ვფიქრობ მსჯელობის საგანი უნდა გახდეს.
Да. უპირველესი რეკომენდაცია, როგორ მიგაჩნიათ, რა უნდა იყოს გათვალისწინებული შრომის კოდექსში, იგივე გენდერული თვალსაზრისით, რაც ფიქრობთ, რომ აუცილებელი არის, იგივე თქვათ, საერთაშორისო სტანდარტებთან მიმართებაში, ქალთა უფლებებთან მიმართებაში, აი რა მიგაჩნიათ ყველაზე მთავარ რეკომენდაციად, რომელიც უნდა იყოს აუცილებლად შესრულებული?
ჩვენ თვლით, რომ ყველა რეკომენდაცია, ყველა საკითხი, რომელზეც ჩვენ საუბრობთ, ეს უნდა დაიხვეწოს და ეს საერთაშორისო სტანდარტებთან შესაბამისობაში უნდა მოვიდეს. ასევე უნდა იყოს რატიფიცირებული აილოს 193 დედოფის კონვენცია, რომელიც არ არის ჩვენ ქვეყანაში რატიფიცირებული და რასაკვირველია დეკრეტული შვებულებების საკითხი, რომელიც მიიღო პარლამენტმა, უნდა დაიხვეწოს. მე მინდა გითხრათ, რომ საქართველოში, აი საქართველო, ლიტვა, გერმანია, შვედეთი, ბულგარეთი, აზერბაიჯანი, სომხეთი რო შევა და რომ დეკრეტული შვებულება არის ყველაზე დაბალი და
საქართველოში არის ყველაზე დაბალი.
და აი რო ვთქვათ მაგალითად საშუალო თუ საქართველოში 150 ლარი გამოდიოდა დეკრეტული შვებულება, აზერბაიჯანში 840 ლარი უწევდა. მაგრამ ჩვენი რეკომენდაცია მინდა გავაჟღე, რომ იმიტომ ჩვენი აქაც რეკომენდაცია არის გენდერულ ჭრილში დეკრეტული შვებულებები. ჩვენ ვითხოვთ, რომ გაიზარდოს ერთის მხრივ დეკრეტული შვებულებების დღეების რაოდენობა 550 დღემდე და რაც ძალიან მთავარია ჩვენთვის, ეს არის თითეული მშობლისთვის განსაზღვრული სავალდებულო შვებულების დღეების ოდენობა შეადგენდეს 45 კალენდარულ დღეს. რაც მოიცავს, რაც გულისხმობს იმას, რომ შვებულება სავალდებულო გახდეს დეკრეტული, რომ აიღოს როგორც მამა, ისე დედა. და შესაბამისად, თუ ეს არის შვედეთის, ასე ვთქვათ, კანონმდებლობაში არის ესეთი რეგულაცია, თუ ან ერთი მშობელი ან მეორე არ უყვებს ამ პრინციპს, კარგავს აი ამ თანხას. ეს მისცემს საზოგადოებას იმის დისკუსიის მსჯელობის საგანს, რომ ეს არის ძალიან მნიშვნელოვანი საკითხი და მინდა გითხრათ, რომ ჩვენი დისკუსიების მსჯელობის დროს მამაკაცები საკმაოდ მიესალმებიან ამას და არ არის ხოლმე წინააღმდეგობა მამაკაცებისგან, როგორც სტერეოტიპულად ჩვენ გონია, რომ მამაკაცები წინააღმდეგებიან ამ საკითხს.
და ძალიან მოკლედ მინდა გკითხოთ ინფორმირებულობას თვითონ იმ ადამიანების, ვისაც ეხება კონკრეტულად, ის იგივე, არ ვიცი, ვისაც დეკრეტული შვებულება ეკუთვნის და ასე შემდეგ. რამდენად არიან ისინი ინფორმირებულები აი ამ შრომის კოდექსში შესულ ან შესატან ცვლილებებთან დაკავშირებით? თქვენ თუ ახორციელებთ რაიმე ღონისძიებებს ამ მიმართულებით, იმიტომ რომ დაიცვა შენი უფლებები, უნდა იცოდე ეს შენი უფლებები.
თავისთავად ჩვენ გვაქვს ჩვენი საინფორმაციო პორტალი სამენოვანი და ვამზადებთ მუდმივად სიუჟეტებს ამ სიახლეებზე და სოციალური მედიით ვავრცელებთ. ასევე ჩვენ გვქონდა მცდელობა და გვქონდა გადაცემა გენდერ და საზოგადოება მაუწყებელზე, რომელიც არ გაგრძელდა იმის გამო, რომ კიდევ ერთხელ ვიტყვი, პოლიტიკა არ არის გენდერულად გრძნობიარე არის მასმედიის და ზოგადად ვახორცლებთ იმას, რომ როდესაც ქვეყანაში არ ხდება პროცესი სწორად წარმართული, წინა ხელისუფლება იქნება თუ ახალი ხელისუფლება არ აქვს მნიშვნელობა, ჩვენ ვახდენთ ამ პროცესების ადვოკატირებას და თუ არ გამოგდის ქვეყნის შიგნით, წერთ საერთაშორისო დონეზე ჩრდილოვან ანგარიშებს, სადაც ავსახავთ ამ პრობლემებს და იმედია გარკვეულ დირექტივებს ქვეყანა მიიღებს.
დიდი მადლობა მემსმენელს, ვეტყვი რომ ჩვენი გადაცემის სტუმარი გახდათ ქალთა საინფორმაციო ცენტრის ხელმძღვანელი ელენე რუსეცკი. ჩვენ შრომის კოდექსში შესულ და შესატან ცვლილებებზე ვსაუბრობდით და ნინო გელაშვილს დავუთმობ კლავ მიკროფონს, პრესას გადახედავს ის.
დღეს გამოვიდა ჟურნალი ლიბერალი, ამით დავიწყებ. სალომე ზურაბიშვილის სიტყვებია გამოტანილი გარეკანზე, მე ვარ თქვენი ჩამორთმეული არჩევანი. და ნომრის მთავარი თემა გახლავთ ხუდონ ჰესი 35 წლიანი დილემა. რეზონანსი რეგიონში ყველაზე ძვირი პური საქართველოსი, ასეთ სათაური წაიკითხავთ სტატიას. რეზონანსშივე, როგორი იქნება ქვეყნის ახალი პრეზიდენტის საგარეო კურსი და რა მთავარი იდეოლოგიები იკვეთება საპრეზიდენტო კანდიდატების რიტორიკაში. პოლიტოლოგები ამბობენ, რომ საქართველოში არსებული იდეოლოგიური ღირებულებები მხოლოდ პიროვნული სახელებისა და გვარების მატარებელია, ისეთის როგორიცაა სააკაშვილი, ივანიშვილი, ბაქრაძე, ბურჯანაძე თუ ნათელაშვილი. საქართველოში პარტიების სახელებს სახელებისთვის და არა მათ მიღმა არსებული იდეოლოგიების გათვალისწინებით ირჩევენ, წერს რეზონანსი. გაზეთ ახალთაობაში ქვეყნდება ინტერვიუ კახა კუკავასთან, სამართლიანობის აღდგენა. არ ვიცი როგორ ეს მის ქართული ოცნების კორუმპირებულ ელიტას ამბობს კუკავა, მაგრამ იმ ქვეყანაში, სადაც არსებობს სამართალი, არსებობს მარტივი პრინციპი, რომ დამნაშავე უნდა დაისაჯოს და უდანაშაულო არ უნდა დაისაჯოს. ახალთაობაშივე სერგი კაპანაძესთან ინტერვიუს წაიკითხავთ, ის ექსპერტებთან ბიზნეს ივანიშვილის შეხვედრას იხსენებს. ასეთი ტიპის შეხვედრები, ჩემი აზრით, სრულიად მიუღებელია. პრემიერს აქვს ძალიან ცუდი აღქმა კრიტიკის, დახურული შეხვედრა რომ ყოფილიყო, იქნებოდა მართლაც პრობლემების მოსმენა და მათზე რეაგირების სურვილიც. გაზეთი ალია წერს, აქვეყნებს ინტერვიუს პეტრე მამრაძესთან. გაზეთ 24 საათში წაიკითხავთ, რუსეთი ევროსაბჭოში საქართველოს სანქციით ემუქრება.
დიდი მადლობა ნინო, ეს გახდათ ნინო გელაშვილი, რომელმაც პრესას გადახედა, მანვე გაგვაცნო დღეს ახალი ამბები. გეტყვით, რომ ერთი საათის განმავლობაში უსმენით რადიო თავისუფლებისა და მისი პარტნიორი რადიო სადგურების ერთობლივ პროგრამას. დღეს დილით სტუდიაში თქვენთვის მუშაობდით ნინო გელაშვილი და ნინო თარხნიშვილი, ოპერატორის პულთან გოჩა ლეჟავა. გახდათ, მადლობთ, რომ გვისმენთ. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება.